Temperaturerne her i dag kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, som er et program, der stadig fortvivlet forsøger at rive skæg og blå briller af, kun for at opdage, at det sidder fast, det er blevet permanent, og for hver dag, der går, så graver det så længere ind i ansigtet. Min gæst i dag har det muligvis lige sådan. Det er journalist fra DRDK's undersøgende databaseredaktion. Det er Bo Elkær. Velkommen til dig.
Tak.
Du og holdet på DRDK, I har de seneste dage, der har I haft fat i endnu en del af det, vi efterhånden vel snart kan kalde for NSA-FE-sagen. Det ved jeg ikke, om det kunne være en passende betegnelse.
Jo, det er det jo egentlig. Altså, man kunne også snakke om det gode selskab i gåseøjne, fordi det er jo en dejlig betegnelse at bruge for det her samarbejde.
Det kommer vi tilbage til det ord, fordi det er et ord, som de ligesom har taget til sig nu, og som de kalder det i øjeblikket, eller i hvert fald et ord, der er blevet brugt i noget af den aktindsigt, I har taget fat i. I har fået fat i noget aktindsigt fra mellem 98 og 2000, som I har siddet og rodet i. Hvad er der relevant ved sådan nogle gamle papirer i dag?
Jamen, der er det relevant ved det, at det er... der er flere ting. Nu starter jeg fra en ende af. Altså, tilbage på det tidspunkt, der var der en meget stor og meget ophedet debat om masseaflytning, masseovervågning af folks private kommunikation i det regi, som blev kaldt Echelon dengang. Og det var jo også noget, som den danske regering på det tidspunkt skulle forholde sig til. Og der kan jeg også se med den aktindsigt, som jeg har fået nu, og som jeg ikke kunne få dengang, at der var et misforhold mellem, hvad regeringen på det tidspunkt sagde udadtil, og hvad man vidste indadtil. Og det er jo altid, når man nu tager de blå briller af, og så er det demokratiske briller på, så er det jo altid interessant, når der er den slags misforhold.
Når man siger et og ved noget andet virkelig.
Ja, lige præcis.
Og det man vidste i den her sammenhæng, det var for eksempel det handler om, det er krypteringsregler i Danmark, hvor man ligesom sagde, at dem er vi nødt til at indrette efter USA.
Det var så det, jeg bad om aktindsigt ind i, altså krypteringssagen fra den gang. Det er sådan, altså når du snakker aflytning og når du snakker kryptering, det er sådan set to facetter af samme sag. Krypteringen bruger du til at beskytte din private kommunikation. Nu kan det muligvis være, at jeg prædiker lidt for et omvendt... altså, dine lytter ved godt, hvad kryptering er, men altså for dem, der nu ikke måtte vide det, så kan man sige, altså hvis man sender et brev, så putter man det selvfølgelig i en kuvert. Man kunne ikke drømme om at sende sin selvangivelse eller sin private breve som postkort. Men det er jo det, som vi gør på nettet, når vi sender en e-mail. Hvis vi sender en e-mail i klartekst, så kan alle læse den. Hvis man krypterer den, så er det kun sender og modtager, der kan læse den. Og kryptering i en masseaflytningssammenhæng er dybt problematisk for den tjeneste, som står for masseaflytningen, fordi så har de ikke længere pludselig mulighed for at søge det hele igennem og få et overblik over, hvad er det egentlig for nogle kommunikationer, der foregår, og måske finde de enkelte kommunikationer, som ligesom kan, hvad skal man sige, som har deres interesse af den ene eller den anden årsag.
Jeg synes, det er rigtig godt, at du gennemgår det igen. Der kan også være nogle nye sommerlyttere på, som måske aldrig har hørt om, hvad kryptering er. Men altså, det billedet på det, det er, som du siger, at man lukker konvolutten om.
Ja, præcis.
Man siger.
Og det er jo en ganske almindelig og fuldstændig acceptabel og rimelig ting at gøre. Det er jo en del af vores demokratiske forfatning. Altså, vi har brevhemmelighed og privatlivsfred og ytringsfrihed. Og så det accepterer vi jo som en universel grundregel. Og så gør vi det alligevel ikke, når vi er på nettet. Og i øjeblikket er alt jo på nettet. Så der er jo nogle indlysende problemer der. Det, der så skete i 98, det var, at på det tidspunkt, der havde Danmark en meget liberal politik i forhold til udbredelse af stærk kryptering. Jeg skulle lige kaffe den. Og den politik, den ændrede man så i 98. Det gjorde man den 3. december 1998, da Danmark pludselig tiltrådte sig det, der hed Wassenaar-traktaten, som var en traktat, hvor der blandt andet var nogle eksportrestriktioner på stærk kryptering. Det kom som et lyn fra en klar himmel for den daværende sammensætning af Folketinget. De vidste ikke, at den her ændring, 180-graders vending, i forhold til stærk kryptering, var på vej. Det kom som en overraskelse for oppositionspolitikerne dengang.
Bare lige for at tage den igen. Altså, jeg kan også huske del af det her, jeg sad på et andet radioprogram dengang og beskæftigede mig med noget af det samme. Og der var der det her Wassenaar-aftale der. Hvad var det egentlig præcis?
Altså, det var, Wassenaar er egentlig udsprunget af de her koldkrigs-eksportrestriktionssystemer, hvor man siger, vi må ikke sælge våben til hvem som helst. Vi må ikke sende ting, der kan bruges som våben til hvem som helst, eller kemikalier. Altså, der er Australian Group, som tager sig af kemikalieeksport i forhold til kemiske våben osv. Der er alle mulige teknologier, som der er god fornuft i at lave nogle restriktioner på. Altså, det virker, hvad skal man sige, i sammenhængen klart og indlysende, at man skal ikke have mulighed for uden videre at kunne eksportere beriget uran til Irak eller Iran. Altså, så nogle af de her eksportrestriktioner er sådan set meget fornuftige. Og der pakker man så hele den der stærke krypteringsdel ind i de her våbeneksportbegrænsninger og siger, at man må ikke uden videre kunne eksportere kryptering over 54 bit. Var det ikke 54 bit, eller var det 52?
Jo, jeg tror, det var 54 faktisk. Jeg tror, du var ret i. Og det, der var absurd ved det dengang, var jo, at der var stort set kun et seriøst krypteringsprogram, lavet af Phil Zimmermann, det der hed PGP, Pretty Good Privacy, som så, at man så af mystiske grunde ikke kunne få fat i Europa.
Ja.
Det blev så lavet lidt om senere hen. Ja, så vidt jeg ved, så blev det faktisk nærmest eksporteret ud af USA, hvor det blev skrevet af hele systemet side for side, og simpelthen lavet som en slags bog, og så skrevet ind igen i Europa bagefter, for at folk kunne begynde at bruge det.
Altså USA havde nogle meget, meget, meget strikte eksportrestriktioner, som der var flere aktivister, der prøvede at bryde. Blandt andet var der den, der udskrev hele programkoden til Phil Zimmermanns program på papir. Fordi så må man gerne eksportere det. Man må ikke eksportere det i digital form, man må gerne eksportere det i analog form. Så det blev skrevet ud på papir, og så blev det eksporteret, og så blev det skrevet ind igen. Og på den måde omgik man den eksportrestriktion. Der var også nogen, som installerede krypteringsprogrammer i hjemmelavede missiler, og affyrede dem over USA's grænse mod Mexico. Fordi man må gerne eksportere, altså, og det er jo klart, altså, det forbud kunne USA ikke indføre på det tidspunkt, fordi de rent faktisk brugte kryptering i de missiler, som de havde i forsvaret. Og det at affyre et missil er jo sådan set en eksport. Så der var et loophole der, altså et smuthul i forhold til at eksportere kryptering, og det gjorde man så på aktivistisk vis ved at affyre missiler mod Mexico med kryptering indbygget i.
Blev de så samlet op af nogen, eller ramte man bare folk og sagde, nu er du krypteret bange? Eller
ja, det kan jeg så ikke huske. Det kan jeg så ikke huske. Det var en sjov anekdote for at sige, altså, der var nogle smuthuller i den her, de her meget stramme restriktioner. Og hvor var det egentlig, jeg skulle hen med det?
Du stillede... Ja, hvis jeg nu begynder med at sige, altså grunden til, at man så indfører de her ting, den her Wassenaar-aftale, den går så ind på, at lige pludselig så har Danmark så sagt, at det må vi slet ikke bruge. Men før det, altså der havde vi faktisk, som du sagde, et meget liberalt forhold til kryptering
hjemme. Ja, og Danmark var sådan set internationalt set en supermagt på krypteringsområdet. Jeg har på et tidspunkt set, og har jo også skrevet om det i Kenan som min bog, om Michelin, set sådan et review over... Altså kryptering internationalt set skrevet i USA i starten af 90'erne, mener jeg, at det er, hvor nogle lande bliver fremhævet for at have meget voldsom kapacitet, som det beskrives, på krypteringsområdet, og det er Rusland, Sovjetunionen, og det er Israel, og så er det Danmark, der især fremhæves som veritable supermagter på krypteringsområdet.
Det havde et firma, der hedder, det har vi stadig, Cryptomatic.
Ja, Landrocks firma.
Ja, som var meget, meget stort på det tidspunkt også, okay, ja. Dengang, hvor, og som virkelig var i gang med at eksportere, som så senere hen, det startede jo som et relativt lille firma et sted oppe i Aarhus, og som nu er verdensomspændende på alle ender og kanter, som blandt andet sidder langt inde i vores visekort, så vidt jeg ved. Med nogle krypteringsstandarder, så vidt jeg kan finde ud af, hvis man går ind og kigger på deres side. Men der, hvor vi skulle hen, vi kom fra den her Wassenaar-aftale, når man så indfører den, så sker der lige pludselig det, at her i Danmark, der går man så ind og siger, at nu må vi ikke kryptere mere, så man ændrer i virkeligheden totalt politik.
Det gjorde man ikke. Man går ind og siger, at du må gerne bruge stærk kryptering, og du må gerne importere stærk kryptering, men du må ikke eksportere stærk kryptering. Og det vedtager man så samtidig i 33 lande. Altså, man må gerne bruge, og man må gerne importere, man må bare ikke eksportere. Og det efterlader jo så den potentielle bruger i et lidt besværligt problem, fordi altså hvis man gerne vil importere og bruge stærk kryptering, så kræver det, at der er en eksportør i den anden ende. Og det var der så ikke længere. Og det var simpelthen et forsøg på at begrænse udbredelsen af stærk kryptering. Det fremgår jo også af de her aktindsigter nu, at man fra, altså som det beskrives i Forsvarsministeriet på det tidspunkt, der mente man, at de her restriktioner, altså eksportrestriktioner, var en god måde at kontrollere brugen af stærk kryptering.
Det betød bare, at hvis jeg nu skulle sende en krypteret mail til nogen, jeg kendte et eller andet sted i Italien, så kunne jeg egentlig ikke det, eller hvad?
Jo, altså hvis du kunne få fat i et krypteringsprogram, og din italienske modpart kunne få fat i det samme krypteringsprogram,
så
kunne I godt gøre det. Ja. Men den del af det, som hed fat i gåsøjne, blev så lidt mere besværlig med de her eksportrestriktioner.
Jeg synes lige, fordi nu, det skal ikke være nogen hemmelighed, du har været her i det her program før. Du har været her i 2012, og du har været her også sidste år et kort smut. I 2012, der snakkede du også meget om, der snakkede vi også om det her, der snakkede vi især om Echelon. Dengang var det noget, som var sådan ret virtuelt stadigvæk på nogle punkter. Det blev mere konkret i forbindelse med alle de her Snowden-ting. Og så synes jeg lige, altså jeg har faktisk lavet, i sin tid lavede jeg faktisk en skiller udelukkende til jer for dig, og den vil jeg gerne lige gentage her. H-10 seconds. 9. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen,
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
Six.
The second rule of Fight Club is
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three, two.
You do not talk about Fight Club.
One, zero.
Du har stået ind på Radio 24/7, det program, det kalder sig for Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, jeg taler med journalist Bo Elkær fra DRDK's undersøgende databaseredaktion. Vi taler om NSA, Forsvarets Efterretningstjeneste og Echelon, det her verdensomspændende spionnetværk, som Elkær og Kenneth Seeberg beskrev i en bog i 2002. Vi har som sagt, du har været her før, og i den anledning, der har jeg lavet den her skiller, som vi lige har hørt før, som indeholder det her med Fight Club. Og det ved jeg, det er jo fra en film. Som igen er baseret en bog af en, der hedder Chuck Palahniuk, så vidt jeg husker. Og den bog, det er jo så, hvor der er nogen, der arrangerer nogle kampe, og der har de sådan nogle principper om, at man må ikke tale om det som sådan. Men du siger, at det her, det passer også ind i den her debat omkring spionage på en eller anden måde.
Det passer super godt ind i forhold til whistleblowers. Altså, når du arbejder efterretningstjenesten, så snakker du ikke om efterretningstjenesten. Det er regel nummer et, det er regel nummer to, det er regel nummer tre. Du siger ikke, hvad du laver. Og det er jo et eller andet sted i det univers, at whistleblower, de bryder ud fra. Og bryder den her grundregel og sætter rigtig meget på spil. Og det har vi jo så set siden, at det faktisk er rigtigt.
Ja, der har vi pludselig fået, altså det, der engang var fri fantasi, er nu bevist på en eller anden konto i hvert fald. Ja.
Der var en, der rent faktisk nu her, og det har vi jo set rigtig meget om i medierne siden sidste år, men der var en, der trådte frem og brød reglen om ikke at tale om Fight Club. Det må man sige, han har gjort.
Nu startede vi her med 1998 frem til 2000 med den her Wassenaar-aftale, som forbyder det her eksport af stærk kryptering. Det er sådan, det skal formuleres. Og at den danske regering så altså åbenbart har et eller andet behov for at få gjort de her ting. Hvordan det her samarbejde, som nu også blevet afsløret senere hen, samarbejde mellem Danmark og USA og NSA, og hvad som informationen har beskrevet, det mener du så, det begynder faktisk allerede der?
Nej. Det mener jeg faktisk ikke, og har også skrevet før. Altså det danske samarbejde med amerikanerne på efterretningsområdet blev formaliseret i 1948. Man indledte en samarbejdsaftale i 1947 med CIA's forgænger, USS. Og det samarbejde, det var i øvrigt den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Rasmus Jetjager Hansen, der formaliserede det samarbejde. Og det gik egentlig ud på, at amerikanerne stillede udstyr til rådighed til det danske, altså til Forsvarets Centralradio, aflytningstjenesten under efterretningstjenesten. De stillede udstyr til rådighed, og så fik de adgang til de informationer, som FI indsamlede.
Hvordan er forholdet mellem Danmark og USA? Det er så stærkt konsolideret allerede lige efter krigen, som sådan. Ja. Det har altid været, der har vi været meget tætte med dem.
Ja, ja. Og er det stadigvæk, kan man jo se, at de ting, som er kommet frem her i den seneste tid, blandt andet fra information med adgangen til kablerne. Altså, vi er inde i den kreds, som bliver kaldt Nine Eyes, som er, hvad skal man sige, næst tætteste inderkreds omkring det her efterretningssamarbejde.
Bare lige for dem, som ikke har fulgt med i den del af det som sådan, der er de her, der er dem, der hedder Five Eyes, og så er der dem, der hedder Nine Eyes. Hvem er dem, der sidder inderst eller inderst Five Eyes? Hvad er de for nogen?
Altså, hvis vi nu skal tage det historiske perspektiv på, så kan man sige, Storbritannien og USA indledte under 2. verdenskrig et samarbejde om kodebrydning af de tyske og de japanske krypterede meddelelser. Og det førte til, at man lavede den pagt, som på det tidspunkt hed Yakuza-pakten, UK-USA-pakten, hvor man havde det her samarbejde, hvor man formaliserede det, og det fortsatte man så med efter 2. verdenskrig. De havde et meget stort fokus på Enigma-maskinerne, specielt i forhold til at overvåge og spore ubåde i Atlanten. Så skal man sige, et rationelt, fornuftigt og logisk samarbejde, som man så fortsætter med efter 2. verdenskrig. Og de her to lande, USA og Storbritannien, udbygger det samarbejde med Canada, med New Zealand og Australien, stadigvæk under Yakuza, men som de her fem lande, Som er de samme lande, som nu bliver kaldt Five Eyes. Det er simpelthen grundkernen i det her samarbejde om aflytninger. Og der er så nogle aflytningsbaser rundt omkring, som er opbygget i det her samarbejdssystem, altså Wihopa og... Ja, jeg kan sgu snart ikke huske dem alle sammen, men der er altså det her netværk, hvor man har aflyttet civil kommunikation. Det er sket i Yakuza-regi.
Og den aftale, der ligesom ligger mellem de lande, det er, at de har så et særligt arrangement med hinanden.
Ja.
Og det er, at de spionerer ikke på hinanden.
Præcis. De lytter ikke på hinanden. Det er jo så den seneste afsløring af mange Snowden-afsløringer, hvor man kan se, at den der Pfizer-kort, altså deres aflytningsret, om jeg så må sige, i USA, jo har autoriseret aflytning på alle andre lande end de fem lande, som indgår i den her grundkerne. Så rundt om, hvad skal man sige, den absolute grundkerne, der er der så en kreds af meget tætte lande, Norge, Holland, Frankrig og Danmark, som arbejder sammen med de her fem lande i det kreds, den kreds, som så hedder Nine Eyes. Den gang, hvor Kenan og jeg, vi var superaktive på Echelon-afdækningen, der blev Danmark beskrevet som third-party partner. Og det er altså sådan set det samme, altså tredjeparts partner i det her samarbejde. Det har så fået et andet navn, men det er sådan set ikke noget overraskende i. Mange af de her systemer og aftaler, de skifter jo navn. Altså, de har jo brug for at have hemmelige navne, men som stadigvæk er, hvad skal man sige, navne, som man kan bruge i en almindelig samtale, uden at komme til at afsløre for meget. Så hvis, altså for eksempel, at det kommer frem, at et system hedder Echelon, jamen så skifter man bare navnet ud. Systemet er der stadigvæk, det hedder bare noget andet.
Og det er så vist oven i købet i forhold til det, altså man kigger på Snowden-afsløringen, at der er ikke bare et navn, der er rigtig mange forskellige navne, så rigtig mange.
Der er sindssygt mange systemer.
Det er jo inferno af navne i virkeligheden, og nogle af dem er nogle flotte oven i købet, også meget intelligent udtænkt på forskellige vis. Men hvis vi vender tilbage til de her to, altså FireEyes og NineEyes, der har man så, inden for FireEyes, der har man sådan en regel om, at dem, der spionerer man ikke på hinanden. Det er de her inderste engelsktalende lande, som ikke spionerer på hinanden. Hvad gælder det så der, hvor vi så sidder henne ude i NineEyes-kredsen?
Jamen, der, altså, som man kan se af dokumenterne for Washington Post, så gælder der jo det, at der ikke er en beskyttelse af Danmark. Der ikke er en beskyttelse af alle andre lande i verden end de fem, i forhold til de fem landes aflytning af andre lande. Og med retsdokumenterne primært selvfølgelig USA's aflytning af andre lande. Så det vi kan sige, det er, at rent juridisk har de amerikanske signalefterretningstjenester fuldstændig lovligt grundlag til at aflytte i Danmark.
Hvordan er vi havnet i den der kreds? Sådan, Danmark.
Altså Nine Eyes?
Ja.
Jamen det er jo, det er affødt af og igen, hvis man tager det historiske perspektiv på, der var alt muligt god grund til, at Danmark indgik et aflytningssamarbejde med NATO-paklandene. Altså man kan se vores geografiske placering, og det at sidde og have en lyttepost på Bornholm og have mulighed for at lytte til sovjetisk og Warszawa-paklandenes militære kommunikation, det er fuldstændig rationelt og logisk. Så selvfølgelig har USA også, de har også kigget på verdenskortet, de har også været interesseret i at få adgang til at lytte her fra Danmark.
Det, og Grønland.
Og Grønland. Og fra Sverige, altså, og fra Norge. Altså, det er ikke overraskende på den måde. Der hvor der sker et skift, som fjerner det her, eller som tilføjer et perspektiv til det her, som ikke er fuldstændig logisk og rationelt, det er der, hvor man går over og begynder at aflytte på civil kommunikation.
Det sker efter, den kolde krig bryder ned om sig, eller begynder måske lidt før, men det er primært efter, den kolde krig går ned, så kaster man sig over, skal man sige, almindelige mennesker.
Vi havde en whistleblower, Margaret Newsham, som arbejdede som programmør på Echelon-systemet, og som arbejdede, som var udstationeret på Menwith Hill i Storbritannien. Menwith Hill er en af de helt store aflytningsbaser. Og hun fortalte, at på et tidspunkt var der en af hendes kollegaer, som sagde, hey, du skal lige høre det her, og så rakte et par hovedtelefoner. Og så tog hun de her hovedtelefoner på, og så hørte hun Strom Thurmond fra den amerikanske kongres tale. Altså, der sad en amerikaner på Menwith Hill-basen i Storbritannien og aflyttede den amerikanske kongres. Det er jo ikke militær overvågning af en modpart. Altså, der er vi røget over i en form for aflytning, som jo er dybest set er i strid med rigtig mange demokratiske grundprincipper, som er i strid med regelsættet for NSA, som er i strid med amerikansk forfatning, og som altså hvis det var sket i Danmark, også havde været i strid med den danske forfatning, og beskyttelsen af parlamentar, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, der er rigtig mange elementer i det her. Og det var den episode, som fik hende til at sådan set varsko den amerikanske kongres om, hvad der foregik. Hun havde så andre oplevelser, som supplerede det her, og mange af de her ting har hun så ikke ville fortælle om, til offentligheden, altså til Kenan Seeberg og mig, fordi det stadigvæk var klassificeret, og hun ville bryde loven ved at gå frem med de her ting.
Altså lige præcis det her, vi taler om noget, som egentlig er, men hvad ved du sådan, så går det efterretningstjeneste, det er hemmeligt, de arbejder med et eller andet, de er sandsynligvis spioneret imod nogen, det skal de ligesom lave, det er en del af deres natur som sådan, men der sker et skifte, ja. hvor de går fra at sige, nu holder vi øje med russerne, og det er dem, og militær kommunikation, og vi skal finde ud af, hvad de er ude på, om de vil sende atommissiler i hovedet på os, eller et eller andet, og hvad de planlægger, så går man fra det til at skifte over til at sige, at vi holder også øje med vores egen folk, og kongressen, ja. Og almindelige mennesker, ja. Og sådan noget. Hvorfor sker det?
Jamen, lad os lige få det tidsfæstet også. Altså, det sker. Der er nogle meget store teknologiske udviklinger i starten, midten af 80'erne, hvor man får udstyr til at lave nogle sorteringer og nogle gennemscanninger, som altså giver nogle teknologiske gennembrud. Hvorfor det sker? Jamen, altså, der sker jo det, når du har en efterretningstjeneste, som har en mission. Jamen, den arbejder på at opfylde den mission. Og hvis du har en kontrol, som ikke er stærk nok til at holde efterretningstjenesten i ørerne med så at sige, jamen, så løber den jo til grænsen, og også over grænsen, hvis den kan det. Selvfølgelig gør den det. Det er jo et eller andet sted deres arbejdsopgave. Ligesom at der så er nogen, der har til arbejdsopgave at kontrollere, at efterretningstjenesterne holder sig inden for de regler, der er.
Men det er det store teknologiske spring, som ligesom betyder, at nu kan man gøre det her.
Det er der, hvor de for alvor får adgang til at skaffe sig meget store mængder data hjem, og mulighed for at scanne de her store mængder data igennem efter nøgleord. Og det er jo det, man gør. Altså fra, hvad skal man sige, målrettet, og nu snakker du og jeg sammen, fra målrettet at gå efter at aflytte lige præcis din mobiltelefon og indsamle alt, hvad der kommer ind af metadata og kommunikationsdata til din mobiltelefon, går man over til at tage alles mobiltelefoner, og så lægge det op i en stor bunke, og så søge det her igennem efter lige præcis de ord, som man er interesseret i. Der er sådan en logisk tilgang til aflytningen, som skifter der, hvor man går fra det specifikke og konkrete til at lave den der brede søgning. Og det er jo også i den her brede søgning, at hvad skal man sige, de retssikkerhedsmæssige og de menneskeretlige problemer opstår. Fordi pludselig er man jo ude og indsamle kommunikationer fra en masse mennesker, hvor man aldrig nogensinde kan få et retsgrundlag for, at de skal aflyttes. Altså i Danmark er det jo en alvorlig ting at blive aflyttet, og en retskendelse kræver sådan set, at der er mistanke om en meget alvorlig kriminalitet, som kan berettige, at man med en dommer kan få en dommerkendelse til at foretage en aflytning. Så det er jo slet ikke det, vi ser, når det handler om masseaflytning. Der tager man råb og stop, også for folk, som overhovedet ikke har begået nogen form for kriminalitet. De bliver kastet ind i bunken sammen med alt det andet og skannet igennem.
Den situation, det, som sagt, som du har nævnt, så har du skrevet en bog, der hedder Gåden om Echelon, sammen med en tidligere kollega på Ekstrabladet, Kenneth Seberg, der har skrevet den her bog, og den kommer i 2002 i sin tid. Var der nogen, der er i virkeligheden ude at fortælle om rigtig mange af de ting, som vi ser igen nu, altså som vi diskuterer, nemlig masseovervågning, og at man ligger og søger, som du nævner, i kæmpe bunker af data for at finde et eller andet frem. Og også, at det går ud over folk, som ikke fortjener den her overvågning, om man så må sige. Havde det nogen konsekvenser dengang?
Altså ikke i forhold til at ændre på, at det foregik. Det kan vi jo se. Det har jo kørt uhindret og i virkeligheden også forstærket videre. Der er blevet sat langt flere ressourcer af til efterretningstjenester efter 9/11. Og de har fået nogle beføjelser, som jo altså, i flere tempi har rykket nogle af de grænser, som man måske virkelig allerede tilbage før 9/11 kunne pege på og sige, at de grænser, de var rykket for langt på det tidspunkt. De er altså, de rykket længere. Ikke?
Men bare lige for at tage den igen, fordi de lytter, som måske bare lige er kommet ind i den her diskussion og ved noget om det der, eller ikke ved så meget om det. Så hvis man tager netop det her echelon som sådan, det var noget, som var et meget stort ord der omkring år 2000. Der var det, som mange, der talte om det og sagde, at det her, det var virkelig rysten, og det skulle man gøre et eller andet ved. Og det var, der, så vidt jeg husker, bliver det startet balladen af en engelsk journalist, Duncan Campbell, som er en af de første, der begynder at skrive om det, som sådan at beskrive. Og han ender så jo senere med at lave en meget stor rapport til EU, som bliver afleveret der til dem, og hvor han anbefaler, at man blandt andet gør noget i forhold til kryptering, og man skal passe på borgernes data og sådan noget. Den rapport, den rammer, er det ikke 2001, den rammer de her tidspunkt?
Nej, det er 98.
98, den rammer i hvert fald, EU-kommissionen, og der, den bliver kigget på, og man diskuterer den, men der sker ikke rigtig så meget med det.
Nej. Og det, der så sker herhjemme, det er, at den danske regering bliver presset på sin viden om den her masseaflytning og masseovervågning. Og det, de siger, det er, at de kender... Altså, der opstår også en misforståelse, som kan udnyttes semantisk, når man skal svare på det her spørgsmål. Fordi Echelon er jo ikke masseovervågning per se. Det, altså, Echelon er et computersystem i det her masseovervågnings- og masseaflytningsnetværk. Echelon er et program af rigtig mange. Vi fandt 200 kodenavne på forskellige systemer, som indgik i det her masse overvågnings- og aflytningsnetværk med forskellige funktioner, Stiblebush og så videre. Der er masser af systemer i det her. Men den danske regering bliver presset på at skulle svare på, jamen hvad ved den egentlig om den her masse overvågning og masseaflytning, og er den i overensstemmelse med dansk retsplejelov? Og der er en forespørgselsdebat efter forespørgselsdebat, der er bare af 20 spørgsmål osv. Det regeringen det svarer, det er, at de kender ikke til det her echelon-system andet end hvad der har været fremme i medierne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de siger, at vi kan ikke garantere, at folk ikke bliver aflyttet, og derfor skal man bruge stærk kryptering. Det var den anden ting. Og den tredje ting er, at regeringen støtter at fremme brugen af stærk kryptering. Det er de tre svar, den giver igen og igen og igen. Og det, som den aktindsigt, jeg har fået her, og som vi har skrevet om på DR.dk, viser, det er, at der så er den her dobbelttydighed i forhold til, hvad regeringen siger udadtil, og hvad den gør, og hvad den siger indadtil. Fordi den fortæller jo, der er et notat i den her aktindsigt, som er skrevet op til en debat i Folketinget om Echelon. Altså en debat, som dybest set handler om, hvad er egentlig retsforholdet omkring den her masseaflytning. Der bliver der skrevet et notat i Forsvarsministeriet til relevante ordfører. Det er citat fra notatet relevante ordfører. Og det vil sige, det er de ordførerne fra de daværende regeringspartier, og formentlig også den borgerlige opposition, det ved jeg ikke, men det gætter jeg på, som er blevet orienteret om, hvad er egentlig baggrunden for den danske krypteringspolitik, og det de siger i notatet, det er, at vi er nødt til at stramme væsentligt op på kontrollen med den her kryptering, og det er vi af hensyn til vores samarbejde, vores meget nære samarbejde med en række lande, i det, som bliver kaldt det gode selskab, som er den her inderkreds omkring masseaflytning og masseovervågning.
Det er så, hvis vi vender tilbage til et udtryk med, at det sådan er en semantisk analyse, så er det jo et smukt ord, det gode selskab, og det er også meget dansk i modsætning til de her NSA-FE-samarbejde, det gode selskab.
Lige præcis. Men det vil sige, at vi har en situation, hvor hvad skal man sige, regeringen indad til orienterer de relevante ordfører, citat, om at jamen, altså, vi er nødt til at ændre reglerne på det her kryptering, fordi vi har altså et meget nært samarbejde med en række lande på efterretningsområdet. Vi har brug for noget teknisk støtte fra dem. Vi kan ikke undvære det her samarbejde. Forsvars efterretningstjeneste er afhængig af det her samarbejde. Så derfor er vi nødt til at ændre de her regler. Samtidig med, at den ene minister efter den anden stiller sig op på Folketingets talerstol og siger, om de kender ikke noget til noget samarbejde.
Ja, så der er en stor modsætning der, kan man sige. Ja,
det må man sige. Og den afvisning af at kende til samarbejde bliver så hægtet op på, at de siger, at de kender ikke noget til det her Echelon-samarbejde. Men der var ikke noget Echelon-samarbejde, fordi Echelon er bare et computerprogram.
Så det er der jo det, man kan benytte sig af semantikken til at sige, at det kender man ikke noget til, fordi at det er kun det her computerprogram, og det ved jeg ikke noget om. Alt andet ved jeg godt noget om, men det spørger jeg ikke om.
Ja, lige præcis.
Det er jo også en formulering, der minder lidt om det der med at sige, at jeg kender kun til det, som jeg har læst i medierne, og jeg kan ikke, hvad hedder det, der er nogle bestemte formuleringer, som går igen og igen i øjeblikket i forbindelse med de afvisninger, der har været, for eksempel af, hvorvidt, for eksempel, der har været snak om, hvorvidt Helle Thorning-Schmidts telefon skulle være aflyttet, eller alt muligt andet, så siger man, at man har ikke kendskab til, at... De her semantiske analyser, det er et udtryk, du har brugt nogle gange i dag, det er noget, man er nødt til at gøre, hver gang politikere de svarer på noget.
Ja, det er man. Jeg kan rigtig godt lide det der svar. Jeg kender ikke til den her sag andet, end hvad jeg har læst i medierne. Det, som ikke bliver sagt, men som selvfølgelig bliver antydet, det er, jamen det, jeg har læst i medierne, er jo naturligvis forkert. Og den tilføjelse kommer ikke, men den ligger implicit og uudtalt i den her udtalelse. Og det er jo sådan, som folk de hører det. Men det kan jo også læses den anden vej. Jeg kender ikke til det her andet, end hvad der står i medierne. Det kan jo sådan set bare være, at medierne har sådan set bekræftet det, jeg vidste i forvejen. Der er ikke nogen, der er ikke nogen bund i den udtalelse, andet end den klangbund, som hvad skal man sige, ligger i den semantiske fortolkning af udtalelsen, om jeg så må sige.
Så har man heller ikke sagt noget forkert.
Nej, præcis. Og man har ikke sagt noget som helst, og derfor har man ikke sagt noget forkert.
Du har været det her, altså beskæftiget dig med det her i rigtig mange år efterhånden, altså været sådan ind over frem og tilbage i det med på forskellige vis. Får du ikke nogen, skal man sige, nogen alvorlige flashbacks, når du hører den måde, de der mennesker, de taler på om det samme?
Altså, der er jo nogle i gåseøjne kærlige gensyn, ikke? Altså, jeg ser jo de samme ting igen, som også var det, som Kenan og jeg, vi blev mødt med for 14 år siden. Og som jo altså dybest set er, hvad skal man sige, altså man kan spole tilbage, og så kan man tage alle de sager, der har været, ikke? Altså Kejsergade-sagen tilbage i 68, der har det formentlig været nøjagtigt det samme svar, politikerne de gav dengang. Tunnelsagen i 80-81, nøjagtigt det samme svar igen. Så sådan er det jo. Altså, og det, som man kan ærge sig over, det er, at der går de her 10, 12, 14 år mellem, at sagen den dukker op igen, og så er der lidt tumult, og så forsvinder det igen.
Man kan vel også sige det nye, hvis man skal snakke om, der er noget nyt i den bevægelse, der har været på det sidste, det er netop, at den er gået fra, at de her spionagesager, det var noget, der ligesom netop handlede om spioner og nogle andre mennesker, til at vi nu i hvert fald, og det gjorde vi også med Echelon i sin tid, men der blev det spillet lidt ned, at vi nu står i noget, som skal man sige, omfatter os alle sammen.
Ja, altså når det kommer frem, at NSA, National Security Agency, har fuld adgang til altså med Prism har adgang til systemer som Facebook og... Så er de jo inde og rode i nogle data. Så, altså, hvor mange millioner mennesker i Danmark er på Facebook? Skal de her menneskers data uden videre kunne rodes igennem af en efterretningstjeneste, som kan sidde og lave... Altså, en ting er, at man laver indholdsanalyse på og siger, han skriver sådan og sådan, og det kan vi tolke sådan og sådan. Men der er jo også hele den der sammenhængsanalyse og netværksanalyse mellem folk, hvor man kan se, at dem her, de hænger sammen med dem her og snakker meget sammen med dem her og aktivt sammen med dem. Det vil sige, at man kan tegne et meget solidt billede af, hvordan den danske befolkning den rører sig. alene i kraft af de data, som man kan få adgang til fra amerikanske systemer, som danskerne bruger. Og dertil kommer så, hvis de har fuld adgang til danske officielle eller halvofficielle eller ikke-officielle data, så begynder det sgu da at blive... Altså hvis National Security Agency er inde og har tappet en kopi af alt, hvad der ligger i Computer Science Corporations database i Danmark, så vil jeg blive lidt bleg ved den tanke. Fordi så er vi over i CPR-register og politiets register og skatteregister osv. Og Computer Science Corporation, vi ved jo, at de ligger rigtig, rigtig tæt i ske med National Security Agency. Altså,
det er dem, der også bliver kendt bare CSC meget.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, Kenan Seberg og jeg, vi interviewede en fyr, Bruce McIndoe, som arbejdede for et computerfirma. Han beskrev sig selv som arkitekten af Echelon 2-softwaren. Han videreudviklede det her system, som Mark Newsom oprindeligt sidder programmeret på Echelon-programmet, og lavede Echelon 2, den nyere version. Og han solgte sit firma, som stod for driften af Echelon 2, da han ikke gad at arbejde med det mere, så solgte han det her firma til Computer Science Corporation, som overtog driften og vedligeholdelsen af Echelon 2-softwaren. Altså, så vi har et firma her, som rent faktisk er langt inde, og altså, der er masser af andre kilder, som fortæller om det her samarbejde, og man kan se på kontrakter, som CSC har med NSA. Der er masser af samarbejde mellem de her lande.
Man kan gå ind og søge på deres egen hjemmeside.
Så ja, ja, ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det her.
Man går ind og søge på det, der hedder Eagle Alliance, som er et samarbejde mellem CSC og en række andre. De har en kæmpe kontrakt med NSA, som så vidt jeg ved, faktisk kører ind i 2015. Den er ikke stoppet endnu, den bliver forlænget sådan kontinueret, men må det ikke, det er noget af det der drift, som du netop har nævnt før for
Echelon 2. Præcis.
Men en af grundene til, at det er interessant, det er jo noget, det var et ord, som du lige nævnte i starten, det hedder en FISA. Hvad er det for noget?
Det er... Altså nu er jeg lige et sekund blank på dine eksakte ord i forkortelsen. Det kan være, du kan hjælpe mig med det.
Foreign Intelligence and Surveillance Act.
Ja, lige præcis. Tak. Jamen det er jo... Altså der er en domstol i USA, FISA Court, som håndterer retskendelser og lovliggørelse i virkeligheden af systematisk aflytning af udenlandske, altså foreign intelligence. Og det er den retssal, domstol, som håndterer, hvad skal man sige, National Security Agency's aflytninger. Og den er jo interessant at holde øje med, fordi altså, hvad giver den tilladelse til, og hvad giver den ikke tilladelse til? Har du de eksakte tal?
Nej, det har jeg ikke, men altså, de giver tilladelse til rigtig mange ting, så vidt jeg ved. Og der er i hvert fald en ting, der er meget central, som vi godt kan blive enige om, det er, lige så snart det er noget, der foregår i udlandet, som ikke er i USA, så må man stort set gøre alt.
Ja.
Det andet, som er interessant ved de her FISA's, det er, at man jo kan sige til et amerikansk firma, som har base i et andet land, at det her selskab, de skal aflevere data til NSA.
Ja, præcis. Og de må ikke fortælle om det til værtslandet.
Det er, at de vil pålagt en såkaldt gag order, så det vil sige, at de samtidig får at vide, at de skal både aflevere de her data, men de må heller ikke sige noget om det, og hvis det bliver det, så kan de blive dømt og komme i fængsel og sådan noget. Og det sætter jo sådan nogle aftaler, som vi har med sådan et firma som CSC i et ganske interessant lys.
Ja.
Det er noget, man har diskuteret i Folketinget i flere omgange, man har haft det oppe, og man har sagt, hvad skal vi gøre? Betyder det noget? Og der får man som regel svaret, at de skal overholde danske regler.
Ja, og så har man så nogle kontrolinstanser, som skal holde øje med, om de overholder de her danske regler. Og datatilsynet siger for eksempel, at jamen, de har ikke skygge af chance for at se, om de her data bliver udleveret eller ej.
Vi er jo faktisk i en situation lige nu, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men jeg har gået og prøvet at undersøge på et tidspunkt, hvor stor en del af vores offentlige administration, der egentlig ligger i hænderne på amerikanske firmaer, det er stort set alt på nuværende tidspunkt. Altså vi har CSC, som du nævner der tager sig af kørekortregister, CPR-register og kriminalregister og alt muligt andre. De her ting, plus Folketingets computer, jo, også, som de også har indsigt i, og det er så amerikansk ejet og som vi lige har snakket om før, er de NSA-samarbejdspartnere. Vi har KMD, som også er amerikansk ejet. På nuværende tidspunkt, vi har vendt os til, det nok er lidt dansk, fordi det hedder noget med kommune eller sådan et eller andet, men det er det ikke mere. Det er fuld amerikansk. Vi har Nets, som lige er blevet solgt, også til en amerikansk kapitalfond. Hvad vil din vurdering være? Altså, nu ved jeg godt, vi kan jo ikke sidde og bevise noget som helst i den her sammenhæng. Vil du mene, at de der data, som alle vores alle sammen danske infokritiske data, er de sikre hos de her mennesker?
Altså, nu er jeg jo som journalist meget ked af at komme med vurderinger og tage sådan en gættehat på. Altså, dybest set vil jeg egentlig ikke svare på dit spørgsmål, men lad det hænge i luften. Det synes jeg er mest passende.
Ja, det gør vi. Vi lader det hænge et lille stykke tid, og så tror jeg lige, vi tager den her skiller i gang til, fordi den kan ikke høres for tit.
H-10 seconds. 9.
Every week. Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Hey.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
Six.
The second rule of Fight Club is
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three. Two.
You do not talk about Fight Club.
One. Zero.
Du er inde i Radio 24/7. Programmet, de kalder sig fortsat for aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg taler med journalist på Elkær fra DR.dk's undersøgende databaseredaktion. Vi snakker om NSA, FE og Echelon, det her verdensomspændende spionnetværk, som var op en gang i 2002, og som i dag nu ikke er det store emne mere, for nu taler vi mere om de her Snowden-ting, som har været op i den sammenhæng. Jeg skal lige høre, hvad synes du om den der skiller?
Jeg synes, det er fremragende. Det er vildt, men...
Det er noget af det, en af de ting, som man bliver med at vende tilbage til i den her ballade omkring masseovervågning, der hvor den her debat typisk set strander ret tit, der man siger, hvem er egentlig de sårede parter af det her? Altså, hvem er ofrene? Fordi vi siger jo hele tiden, jamen, jeg kender da ikke nogen, der er blevet overvåget. Det kan godt være, de overvåger mig, men de gør mig jo ikke noget.
Altså, der er den der, den hører man jo ofte. Altså, der sker jo ikke noget ved at blive overvåget, når bare man ikke bryder reglerne. Når man opfører sig ordentligt, så er det jo okay. Altså, hvis man skal sammenligne, så kan man sige, altså, vi har jo oplevet DDR's fald, hvor der kom en del frem om Stasis overvågning af de østtyske borgere. Stasi har jo ikke været i nærheden af at have en kapacitet, der kan sammenlignes med det, som vi bliver udsat for i daglig overvågning. Altså, der er jo en systematisk indsamling af data om så mange, altså alle data på så mange mennesker som overhovedet muligt bliver indsamlet systematisk og behandlet. Hvad kan man sige? Altså, jeg kan ikke sige, at de er inde og pille i data om samtlige danske borgere eller samtlige verdensborgere, men det er det, der er deres mål. Og de indhenter, kan vi jo se, meget, meget store mængder data.
Der er et interessant billede på mængden af data. Der blev lavet en visualisering på et tidspunkt, hvor der var nogle fyre, der satte sig ned og sagde, her har vi netop altså DDR's lager fra Stasi, hvor meget det egentlig fylder, hvis man tog det som papir i sådan på stakket op ved siden af hinanden.
Præcis.
Og der lavede man sådan et område, et kort, hvor man sagde, det vil så fylde en del af en bydel i Berlin. Og så lavede man et tilsvarende overblik over, hvor meget NSA's datakapacitet er, og hvor meget de gemmer. Og der snakker vi altså om et område, som fylder hele Europa, og et pænt stykke ned i Afrika og Mellemøsten, også nu vi er i gang. Så det siger noget om omfanget af det.
Ja, præcis. Hvor vi måske har den der forargelse over det, der foregik i DDR, og også et eller andet sted, hvad skal man sige, bekymret over, at en stat kan behandle sine borgere på den måde, så har vi så i vores vestlige verden et system, som så... Altså, vores demokrati bygger jo grundlæggende på de her frihedsrettigheder, som er det, man har nedfæstet og sagt, det er den nøgle, som vi vil bygge vores samfund op af, eller op efter. Hvor man så i DDR og Øststaterne har haft en anden nøgle til at bygge det her samfund op med, som vi ikke er enige i her hos os grundlæggende. Og det, man så kan se, det er, så, at der så sker så en indsamling af de her data, som et eller andet sted er i strid med den her grundforudsætning for vores samfund. Altså, at man laver en masse overvågning og masse registrering af folks adfærd, som man er i stand til at kortlægge, altså ned i minutiøse detaljer, hvor man er. Og det er ikke grebet ud af den blå luft. Altså, hvis man går ind og kigger på Thorsen Træs-sagen, altså med de her falske underskrifter, hvor Kurt Thorsen han blev dømt, der var man jo ind og kigge på mastesignaler på deres mobiltelefoner, så man kunne se, hvor de havde været, og hvor de var samtidig. Og på den måde kunne man se, at der var en kontakt mellem Kurt Thorsen og Rasmus Træs på det tidspunkt. Som de jo benægtede. Men det kunne man simpelthen dokumentere i kraft af digitalt lagrede signaler fra deres mobiltelefoner. Og det kan man altså gøre med alle mennesker. Og tilsvarende også med, hvad vi skriver til. Altså, hvis det system der i... jeg kan ikke huske koder på det, men det der system, der står i Bute i Cornwall i England, hvor de er inde på nogle kabler og samler op, der laver de jo en arkivering, en realtidsarkivering af al kommunikation... nogle dage og metadata nogle måneder på alt, hvad de fanger op inden der. Det vil sige, at man kan simpelthen spole tilbage og lave en realtidsaflytning, om jeg så må sige.
Tempora hedder det.
Ja, lige præcis. Det.
Tempora, det går ud på, at man simpelthen samler alt op, der foregår fra A til B. Altså hele den trafik, der går igennem. Lige sådan går igennem England, og det er der rigtig meget, der gør.
Ja.
Så samler man simpelthen det hele op og gemmer det i sådan en databuffer, hvor man så, som du siger, der bagefter kan sidde og spole rundt i det.
Og det gør man jo også i Afghanistan, altså hvor der er jo nogle omstændigheder, som gør, at det har en vis logik. Men der opsamler de jo al kommunikation i Afghanistan og gemmer det over et stykke tid, så de kan gå tilbage og se, hvad er det egentlig, der foregik, hvem kommunikerede med hvem. Og det vil sige, altså vi er i en teknologi og nogle arbejdsmetoder langt inde i det, som i vores, hvad skal man sige, almindelige optik bliver betragtet som science fiction, altså...
Hvis man skal nævne et sjovt eksempel for, hvad man gjorde i, hvad hedder det, DDR i sin tid i gamle dage, der gjorde man det, at man, hvis du skulle købe en skrivemaskine, så skulle du aflevere et aftryk af den.
Ja,
af farverne. Ja, også hvordan den skrev, altså hvordan dine taster så ud, og hvor meget de slog ind og sådan noget. Ikke? Så du ligesom skulle aflevere en skriftprøve hver gang. Så kunne man slå tilbage, hvis man skulle finde et eller andet, der blev skrevet, så kunne man sige, det er ham der har skrevet det her. Og det er dybest set noget af de samme systemer, vi så har udvidet nu til virkelig massivt over hele internettet, hvor vi virkelig også leverer en form for, skal man sige, digital tastaftryk, uanset hvor vi er henne, og hvad vi nu foretager os på nettet.
Ja, præcis.
De her systemer, altså med det vi vender tilbage til at sige, hvem er ofrene? Fordi man siger, vi holder jo øje med, vi bruger jo de her systemer til at holde øje med, det er oprindeligt lavet for at holde øje med nogle terrorister, og undgå, at tingene springer i luften, og man vil gerne ligesom have styr på at der ikke er nogen, der sidder og planlægger det rundt omkring. Det er vel meget godt. Altså, hvem går det her egentlig ud over?
Jamen, altså hvis jeg skal spole tilbage til vores oprindelige research tilbage i 98 og frem efter, så kan man sige, altså det vi fandt bevis for, det var, at organisationer som Røde Kors blev overvåget. Greenpeace, Amnesty International, firmaer, politikere, og det, der er vi jo altså langt væk fra den der terrorbeskyttelsesovervågning. Det, som vi også fandt ud af omkring 9/11, det var, at man havde ganske vist aflyttet de her flykapere, men de flykapring, altså deres kommunikation var endnu ikke blevet oversat, da flyene de ramte bygningerne. Altså formentlig fordi at de ikke har været så prioriteret et mål for aflytningen, som nogle af de andre ting, man lyttede på. Jeg fandt på et tidspunkt nogle data på efterretningsfolks, altså amerikanske analytikers sprogkapaciteter, som viste, at der var en meget, meget klar overvægt af spansktalende og russisktalende i den amerikanske efterretningstjeneste. Og hvad skal man sige, arabisk kom relativt langt nede på listen, men der, altså de europæiske sprog var der jo, altså, og det er folk, som arbejder med, og hvad skal man sige, altså det man gør, når man laver den her masseaflytning, det er, at man henter alt ind, og det bliver så behandlet i datasystemer, og rent juridisk er det ikke aflyttet, før der er menneskelige øjne på. Det vil sige, at man henter alt de her store lager af data ind, og bearbejder dem i maskinelt. Og der er så noget, som måske bliver flagget, altså bliver ramt af nogle kriterier, som så bliver trukket op til en analytiker, som så får adgang til at se eller lytte til de her aflyttede kommunikationer, og kan lave en analyse på det, som så går videre i
systemet. Men det er computeren, der kommer først, om man så vil sige, og de rykker så længere og længere ind.
Og det er først, når der er menneskelige øjne på, at det rent juridisk bliver betragtet som aflyttet.
Og det rigtige, skal man sige, der hvor det sådan pludselig bliver konkret noget af det her, det er jo i forbindelse med de her, det hedder signature strikes, man laver i Afghanistan, hvor man finder dronemål, og der når man jo, der er man jo stort set oppe på nu, at man finder de dronemål udelukkende via computer,
ja.
Som så kommer op med et tidsvindue, på et tidspunkt siger, hvor det her mål befinder sig inden for, på det her sted, inden for det her tidsvindue, og så går man så op til præsidenten og siger, vil vi gerne have en underskrift på, at vi har lov til at gøre det her. Så det bliver maskinerne, der ligesom overtager de her ting, i forhold til, hvor der før sad nogle mennesker, der skulle tage stilling til det.
Det er sandt. Nu fik du lige afsporet mig fra hvad det var, jeg
i
gang med.
Jamen, jeg beklager, men du var i gang med at snakke om overvågning af på NGO'er, for eksempel sådan noget som Røde Kors.
Ja, jo, det er rigtigt. Og sprogkapaciteten. Altså, jeg tror, det var nogle tusind efterretningsfolks CV'er, jeg havde fat i. Så der var der et vist statistisk materiale at arbejde med, om jeg så må sige. Og det viste en klar overvægt af russiske og spanske sprog og europæiske sprog. Og det er jo klart, at det afspejler også, hvor har man sit fokus. Det russiske er naturligt og forventeligt. Og det kan man også se med den danske efterretningstjeneste. Der er rigtig mange russisktalende. Det er der stadigvæk, selvom hvad skal man sige, fjendebilledet har ændret sig. Det er jo ikke sådan, at folk de bliver fyret i samme øjeblik, at fjendebilledet det ændrer sig, eller at de indhenter en anden kapacitet. De har jo den kapacitet, de har, og kan selvfølgelig efteruddanne sig andre sprog. Men altså, der er det her billede af, at de amerikanske signalefterretningstjenester har et fokus, som er rettet alle mulige andre mærkelige steder hen, end lige præcis mod den krisesituation, som blev udløst med 9/11. Og i hele det forløb, der har været med redegørelser og undersøgelser efterfølgende, kan man også se, at altså, der har ikke været det der massivt solid fokus fra den amerikanske efterretningstjeneste på den mulige terrortrussel fra Al-Qaida og fra lignende organisationer.
Det klassiske eksempel, den sammenhæng, det er jo den der Boston-bombe, som jo fandt sted, uden at der egentlig var nogen særlige elektroniske spor på det.
Ja, præcis. Hvad skal man sige, altså, vi er over i, hvad skal man sige, vi er over i den del af det, som handler om den manglende eller den svigtende kontrol med efterretningstjenesterne, at de passer de opgaver, som de egentlig er sat til. Plus, at der er, altså, der er, hvad skal man sige, der er skyggen af en diskrepans mellem, hvad de siger, at de gør, og hvad de gør. Jeg er jo ikke nede og have eksakte tal på, hvor mange aflytninger, hvor mange ressourcer sætter man af til at aflytte på arabiske terrorister, og hvor mange sætter man af på at aflytte irske terrorister, eller, altså, der er jo rigtig mange terrorgrupper i virkeligheden rundt om i verden, som arbejder af det ene og det andet forskellige politiske afsæt. Men der er det her billede af, at, hvad skal man sige, de siger et og gør noget andet. Og dem, som vi har sat til at kontrollere det her, har ikke den adgang til at kontrollere det, som man måske kunne ønske sig. Altså, vi kan også se herhjemme nu med det tilsyn med efterretningstjenesterne, som er vedtaget som del af den nye lov om efterretningstjenesternes virksomhed, at altså, det, de har adgang til at kontrollere herhjemme i forhold til PET og FE, altså politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste, det er jo håndteringen, altså hvordan tjenesterne håndterer personfølsomme oplysninger. Altså, det er jo udlevering af konkrete data på enkeltpersoner, hvor tilsynet kan gå ind og sige, er den her oplysning håndteret korrekt? Tilsynet har ikke mandat eller kapacitet til at gå ind og undersøge, hvad er det for nogle samarbejdsaftaler, de her efterretningstjenester har? Hvad er det for nogle ting, som bliver hentet ind udefra? Hvad er det for nogle ting, som bliver udleveret udadtil? Lige så snart, at Forsvarets efterretningstjeneste går ind og indsamler rådata, for eksempel fra en kommunikation, og afleverer den mængde rådata til en anden tjeneste, så er der ikke nogen kontrol med det.
Det er det lige sagt, det gør de ikke.
Ja, altså det er ikke mandatet, og det er så sagt, det gør de ikke, men det er dog, altså det indgår jo i, hvad skal man sige, i mærkningerne til loven om Forsvarets efterretningstjeneste, så altså, de har lovgrundlag for at gøre det, og vi kan jo se med informationsafsløringer om adgang til kablerne, at der, altså teknikken er der også til det.
De kan godt, men de siger, at de ikke gør det.
Ja.
Ja. Altså, men igen, vi er nødt til at komme tilbage til det igen og sige, hvem er det, som bliver ramt af det her? Ikke? Altså, hvor er det, vi skal... Og det kan godt være, at vi ikke kan finde nogle konkrete eksempler, ud over netop de her NGO'er, som du nævner, og så det for eksempel en informationseksempel med COP15, som har været udsat for overvågning, massiv overvågning undervejs, hvor der muligvis har været nogle industriinteresser på spil i den sammenhæng også. Men det er svært ligesom at sige, hvilke danskere er blevet ramt af det. Jeg har haft et par stykker i studiet her af nogle mennesker, som ikke kan rejse ind i USA af mystiske årsager på grund af nogle telefoner og noget mail måske, men hvor der ikke er noget umiddelbart mistankegrundlag på dem, anden at de får at vide, at de kan rejse ind, og de bliver afhørt, hver gang de kommer over til grænsen og sådan noget. Så det er sådan de eneste små eksempler, vi kan komme. Men hvor er det, vi, om man så må sige, så frygter, at det kan blive et problem i fremtiden?
Jamen altså... Et historisk eksempel, og det er måske ikke noget velvalgt historisk eksempel, men det er der. Op til starten på 2. verdenskrig, der indsamlede man ulovligt registre om kommunister. Nu sagde jeg lige ulovligt, det er faktisk ikke engang sikker på, at det var. Man lavede nogle registre på kommunister. Det var lovligt at være kommunist i Danmark, men den daværende afdeling G, tror jeg det hed, Rigspolitiet, altså den daværende politiets efterretningstjeneste, indsamlede registre over de her kommunister. Så kom der en besættelse, og så blev de her registre udleveret til tyskerne. Det vil sige, at man gik fra en situation, hvor der blev indsamlet nogle data på nogle danskere, som havde en lovlig politisk holdning, og så ændrer situationen sig, og så bliver de her data overleveret, og de her mennesker bliver bragt i fare.
Der er faktisk nogle af dem, som slap for grund af, at dengang var det ikke digitalt, men der var papir.
Ja.
Så der fandtes faktisk en FE-mand, som tog nogle af de her papirer, som mange kunne få fat i, og hældte dem i en lastbil og kørte dem ud på en mark på Fyn og satte ild til dem, før tyskerne kom. Så i det her tilfælde kunne nogen af dem i hvert fald reddes.
Ja. Den form for situation vil nok ikke fungere i dag. Så skal man ned med en hammer og smadre harddisken. Og man skal finde en rigtig harddisk og smadre.
Som måske en, der står i USA.
Ja, præcis.
Efter alle sandsynlighed.
Og man kan sige, altså her har vi så en relativt lille gruppe mennesker, hvis adfærd er blevet registreret, og som så efterfølgende er blevet bragt i klemme af, at de her data er kommet de forkerte mennesker i hænde. Nu er vi i en situation, hvor der bliver indsamlet altså alle data om alle, og er vi sikre på, at de er i trygge hænder også om et øjeblik, når situationen den ændrer sig. Altså, der er jo en grund til... at vi har vedtaget de her demokratiske frihedsprincipper, og det er netop for at undgå at komme i en situation, som ligner det her, hvor ting potentielt kan blive farlige.
Og hvis vi snakker om det her med, hvor længe kan sådan nogle data blive liggende og sådan noget, og hvad er kapaciteten ind i de her systemer? Så nogle af dem, der har regnet på det her nye datacenter, som NSA har lavet i Bluffdale, Utah, som de er ved at tage i brug i øjeblikket, der siger man, at de har en kapacitet på op til 60 år for hele menneskeheden, altså hele menneskeheden på nuværende tidspunkt. Der kan de gemme samtlige data om alt, hvad vi har foretaget på internettet i op til 60 år fremad indtil videre. Og de er stadigvæk, de udvider konstant.
Ja.
Med de her mængder. Men det, jeg spekulerer lidt på nu, vi har også fået rigtig meget at vide over det her.
Undskyld, jeg har brugt dig, men du spurgte, hvem er offrene i det her? Ja. Ikke? Altså, det er vi potentielt alle sammen. Vi er alle sammen omfattet af den her opsamling af data, og vi er potentielt alle sammen i en situation, hvor det her, det kan, altså, der er ikke nogen, der siger, at det gør det, men det kan blive rigtig farligt.
Bare lige her det sidste spekuleret på. Nu har vi haft et år med de her afsløringer med fra Edward Snowden, hvor det ene program efter det andet blev smidt i hovedet på os, hvordan vi bliver registreret og overvåget og gemt og analyseret af de her efterretningstjenester igennem tiden. Hvordan, men der er ikke rigtig sket det store, kan man sige. Tror du, der kommer nogle ændringer, eller står vi her igen om 10 år og fortæller om noget det samme?
Altså, jeg kan jo godt lidt frygte, at vi står her igen om 10-14 år og tager den samme snak en gang til på baggrund af den nye afsløring, som kommer til den tid.
Så vi bliver lidt mere gråhåret til den tid, vil jeg
spørge. Ja, altså er det ikke det i virkeligheden? Er det ikke sådan, det har været indtil nu? Og så må man næsten antage, at det bliver ved med at være. Det virker ikke som om, at der er den store mobilitet blandt vores... Altså, og det er dybest set de mennesker, som vi er ansat til at håndhæve de grundregler, som vi har lagt for vores samfund.
Personligt synes jeg jo, det mest uhyggelige er, at vi jo ovenikøbet er gået og vendet os til nu, at sådan er det bare. At det bliver en tilstand, vi går i, hvor vi risikerer, at sådan at så skal vi bare regne med, når vi går på Facebook, så bliver det gemt det hele. Når vi skriver e-mails, medmindre vi krypterer, så bliver det gemt det hele. Og hvis vi krypterer, så bliver det jo også gemt, har man fundet ud af, fordi det har de særlig interesse i, så de sørger for at lægge en kopi, når der er noget, der krypterer, så de har bedre tid til at kigge på det senere hen. Hvad gør det ved os, tror du?
Jamen, det gør jo, altså, det er adfærdsregulerende. Det er jo en af de ting, som er problematisk ved det her. Altså, at vi bliver jo altså, mere eller mindre bevidst... ændrer vi vores adfærd og tilpasser den til, hvordan man agerer i et overvåget samfund. Altså, det kan man jo se. Altså det er der jo historisk dokumentation for. Altså det var også det, der skete i Østtyskland, ikke? At folk justerer deres adfærd efter omstændighederne. Det gør vi også. Og dermed er vi ikke længere så frie, som vi egentlig har ret til at være i vores dagligdag.
Mange tak til dig, Bo Elkjær, journalist fra DRDK's undersøgende databaseredaktion. Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med endnu et sommerprogram. Indtil da må du enten skrive til os på lyt@aflyttet.dk, eller du er nødt til at sidde helt stille uden computer eller mobilen tændt, mens du drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Lad mig bruge ordet larmende stilhed.
Skal hash legaliseres?
Det er på tide at prøve noget nyt.
Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget større.
Stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu.
Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne.
Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige et.
Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. I dag kl. 18, her på Radio 24/7.
Jeg tager lige tråden.
Jeg er snart både 14 år og tænker jeg i højhuset.
Radio 24/7 sender nu Danmarks historiens største radiofoniske dokumentarprojekt.
Må jeg godt sidde lidt her?
Ja, selvfølgelig må det.
Fedt.
Hvad hedder du? Hvad er dit navn?
Jeg hedder Christoffer.
Christoffer. Velkommen til Tjengel. Flyttet ind.
Tak. Jeg er flyttet ind altså for 3 timer siden.
To reportere flytter ind i bydelen Tingbjerg i den nordvestlige udkant af København.
Er det din datter?
Ja, det er min datter.
Og hvad hedder hun?
Nadia.
Hej.
Hej.
Hver dag dokumenteres livet langs med Tingbjergs hovedpulsåre, ruten, nu kendt som dødsruten, for det var her, at bandekrigen startede og nu udkæmpes.
Jeg skal jo bo herude den næste måned.
Tillykke med det.
Ja.
Inviterer du også ikke op?
Hvorfor siger du, at jeg er en fucking sol?
Der bliver skræmmet helt enormt meget inden fra naboen. Det er virkelig underligt. De råber og skriger derinde.
Dødsruten. Ny dokumentar hver dag kl. 11. Hele sommeren her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.